Jauno latviešu valoda. Iestāde.
Ja augstākas iestādes nav, vai tas ir ministru kabinets, un normatīvajos aktos nav noteikti cita iestāde, iesniegumu izskata attiecīgā iestāde. No portāla Tiesas LV.
19. gadsimta 80. gados izdomātais jaunvārds iestāde sākumā nozīmējis drīzāk kādu pasākumu vai sabiedrisku iniciatīvu, vēlāk nodibinājumu biedrību. Nereti par iestādēm dēvēti labdarības pasākumi. Pirms tam vienlaikus lietotas vairākas formas, kas atvasinātas no darbības vārda stādīt – iestādīšana, iestādījums, bet ar laiku populārāka kļūsi īsākā forma. Veidenbaums šo vārdu lietojas runājot par iedibinātu kārtību – sods kā dieva iestāde. Pamazām vārda lietojums sašaurinājies 20. Gadsimta vidū visbiežāk par iestādēm sauktas mācību vai labošanas darbu iestādes, šādi izmantojot to kā eifēmismu cietumiem, kolonijām, lēģeriem, skolām un bērnudārziem. Mainoties valsts varai zudusi nepieciešamība pēc noteikti iedzienu aizstāšanas ar eifēmismiem, un mūsdienās vārds iestāde tiek attiecināts gandrīz vienīgi uz valsts birokrātiskajām iestādēm. Lietojuma īpatnības parādās nodalot valsts vai pašvaldību iestādes no privātā sektora ofisiem un birojiem. Par bankas vai apdrošināšanas kompānijas klientu apkalpošanas telpām neviens neteiks, ka iet uz iestādi vai ir bijis iestādē. Šis vārds vairāk piestāv bezpersonisku, nelaipnu un potenciāli nedraudzīgu ierēģiņu apdzīvotai telpai, kas norāda uz vārda nozīmes plūstošu pārēju disfēmismu sfērā. Nosaukt par iestādi nozīmē nedaudz nolamāt. Strādāt iestādē pat īsti nenozīmē strādāt, bet gan ieņemt noteiktu amatu, it īpaši ieņem vērā vārda iestāde izcelsmi no verba stādīt. Šajā ziņā iestādes darbinieks ir sava veida stāds. Tas, kas ir novietots noteiktā vietā uz zināmu laiku. Labi vēl, ja aug.